Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vitajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuální? Jak moc by mělo být divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptát divadelních dramaturgů.
Ako divadlo funguje? A čo to vlastně je? Ako vyzerá proces od výberu hry až po javiskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
Podcast Dramplán vznikl z naší potřeby přemýšlet a debatovat o divadle v době, kdy jeho akutní nedostatek.
Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať Tereza Trusinová a Mário Drgoňo.
Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 ako štátne bábkové divadlo. Začalo fungovať v priestore bývalého robotníckého domu na Dunajskej ulici. Divadlo v tej dobe tvorilo niekoľko amatérskych nadšencov. V Bratislavskom bábkovom divadle sa vystriedalo niekoľko generácií hercov, režisérov aj dramaturgov, každá s osobitým umeleckým výrazom, spomeňme napríklad výtvarníka Jána Zavarského, režisérov Jozefa Bednárika, Ondreja Spišáka a umeleckého šéfa Jozefa Mokoša. Od roku 2015 je budova na Dunajskej pre havarijný stav zatvorená a v rekonštrukcii. Odvtedy Bratislavské bábkové divadlo existuje v provizóriu.
V roce 2016 přichází do divadla umělecká šéfka Katarína Aulitisová a dramaturg Peter Galdík a přináší nové témata, tváře a postupy. Momentálně Bratislavské bábkové divadlo funguje v budově Istropolisu. Ten ale také očividně nic dobrého nečeká. Situaci v Bratislavském bábkovém divadle a jeho dramaturgii si s námi bude povídat jeho dramaturg Peter Galdík. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
První otázka je taková klasická, obligátní. Ty jsi vyštudoval činohernú réžiu a dramaturgiu. Jak ses ocitl v bábkovém divadle jako dramaturg?
Náhodou? Tak jako to často je asi v živote človeka, že veci sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A vlastne ja som bol ešte piatak, teda končil som magisterský stupeň, bol začiatok akademického roku. Môjho posledného, zhodou okolností prišla táto ponuka. Takže ja som vlastne neváhal, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé v tom momente samozrejme skúsiť si to teda z pozície akoby zvnútra tej inštitúcie spoznať trochu prax. A ja som sa tomu vlastne dovtedy nejakým spôsobom intenzívne nevenoval. Priamo bábkovému divadlu, ako vlastne si aj povedala, že som skončil činohernú teda dramaturgiu. Ale keďže som tam doteraz, čo už je 5 rokov, tak to asi svedčí presne o tom, že ten vzťah som si vytvoril aj to práve preto, že aký typ divadla akoby robíme, ako spoluprácu som teda nadviazal s Katarínou Aulitisovou, umeleckou šéfkou. Takže tá pestrosť akoby žánrová, ktorú tam momentálne pestujeme, aj taký nejaký duch akoby vnútorný v tej inštitúcii je niečo, čo ma nesmierne baví a stále v tom vidím akože zmysel. Takže taká to bola to náhoda vlastne v niečom, ale možno, že ani nie je dôležité to, že ako sa vlastne príbeh začína, ale ako potom pokračuje. No. Dramaturgická odpoveď. že kam to teda potom celé smeruje. No. Áno, nečakal som, keď som do toho divadla prišiel, že tam ešte v roku 2021 budem vlastne.
Dobre, vďaka. Tak skôr, než sa dostaneme k tej žánrovej pestrosti a repertoárovej, ktorú si tu už naznačil, povenujme sa na úvod takej najfatálnejšej problematike bábkového divadla bratislavského. Aká je tá vaša situácia s priestorom?
Je to marazmus verejné správy, tak to by som to nazval. Nie je to vlastne priamo nejaká umelecká téma. Skôr ide o to, ako tie veci vlastne nejak fungujú, hej, verejné na Slovensku. Veľa o tom počúvame. A z rôznych strán, že napríklad je strašne komplikované také tie procesy, hej, že verejné obstarávanie napríklad. No a toto sú všetko také nejaké prekážky, ktoré v konečnom dôsledku veci spomalujú a trvajú nekonečne dlho. Hej? Že Slovensko je taká krajina, nie? Že kde veci dočasné a provizorné trvajú desiatky rokov. Tak toto je. My sme teda od januára 2015 mimo tej budovy na Dunajskej ulici. Boli sme nejaký čas na malej scéne. Potom sme sa teda presťahovali do toho Istropolisu na školu Tetyho 5. Tá budova už vlastne dávno mala akože byť zrekonštruovaná. Ja to možno akože vysvetlím aj možno pre bratislavského poslucháča, ktorý to akoby pozná z ulice. Na Dunajskej ulici, keď akože ide z ulice, tak vidí tú budovu, ona tam je. Ale to, čo on vidí, sú akoby kancelárie a dielne. Tam my stále fungujeme administratívne, ale tá samotná divadelná sála, to, kde sa hralo, tak tá budova už neexistuje, lebo to boli vlastne dve budovy spojené. Čiže ona bola akoby v dvore, hej, že človek akože vošiel do toho divadla, tak prešiel tým foyer a potom priamo vstúpil do tej sály, takže si to ani neuvedomil, ale tie budovy boli dve. No tak akože tá sála, to hlavné, tak tam to teraz nič nie je, je tam proste tráva, kamene a tak. Tiež veľmi je to ako mimoriadne vtipný príbeh, že ešte stále hovoríme o rekonštrukcii, ale toto už je akože úroveň stavby. Hej? Ale preto sa hovorí o rekonštrukcii, lebo tak sa to začalo, že to má byť rekonštrukcia, že sa tam majú vymeniť veci, strecha, niečo, okná, ale vlastne zostáva skelet budovy. Ale to sa tiež zmenilo, lebo keď toto dali preč a ostal ten skelet budovy, tak napríklad zistili, že tá budova nemá akoby základy. Hej, že v tom projekte sa počítalo s niečím, čo tam akoby nie je. Že takéto zvláštne akože bizarnosti. Takže to celé zastavilo a vlastne sa to ešte k tomu označilo, že to je nebezpečné, že to môže akože kedykoľvek spadnúť, takže tam nikto nemôže ísť a keď sa to bude najbližšie riešiť, tak zase nejakým iným postupom a nejaká iná firma to bude musieť riešiť. No takže takýmto spôsobom, až je tam teraz zelená tráva, rôzna flóra, akože tam rastie. Tak takto to je. Úplne najaktuálnejšie vypísané je vlastne štvrté verejné obstarávanie, ktoré veríme tomu, že už bude teda úspešné. To je novinka. V podstate asi pred mesiacom bolo vypísané. A to, prečo tie predtým neboli úspešné, tak to je taký ten, podľa mňa, marazmus akože vecí verejných. Hej? Ako to proste na Slovensku je. A prečo to je dôležité možno, že tá budova na Dunajskej ulici, lebo tie priestory, kde teraz akože sme, tak akože áno, my vlastne hráme. A stále sa skúšajú nové inscenácie, že tá podstata divadelného života nie je ohrozená, stále tam chodia diváci a tak. Lenže ono by to mohlo fungovať na úplne inej úrovni. Keď si zoberieme, že ako to tam je na škole Tetyho, tak tam je jedna sála, ktorá nie je úplne teda vhodná, hej, že cez zimu je tam zima a staré nejaké technické vybavenie, svetelné, zvukové a tak ďalej. No a potom je tam už len jedna miestnosť, niekoľko metrov krát niekoľko metrov, ktorá slúži akože, že je to sklad, skúšobňa, a robia sa tam rauty a všetky vlastne, že vlastne to je to, hej. Je to taká asi priemerná veľkosť nejakej triedy na základnej škole, hej, že tam je zvyšok vlastne toho divadelného života. A to napríklad spôsobuje, že my keby sme chceli rozvinúť nejaké ďalšie sekundárne aktivity vo veľkom, tak my to nemáme kde robiť. Keď človek vôjde do tej budovy, do toho foyer, tak tam tiež nie sme sami. Hej, že vlastne je to také foyer a tam je tá sála, ale v tom foyer je zároveň ešte tam chodia ľudia na judo, pretože tam ešte je judo, tam sú potom nejaké jazykové kurzy a tak. Čo inak vedie, jak dosť vtipná situácia, lebo niektoré inscenácie začíname už v tom foyer, že tam nejaký úvod a potom prechádzame do sály, takže tam sa niečo deje a teraz akože idú na nejaké bojové športy proste cez tie deti, akože nejaké typkové hore po schodoch. Nejaké ženy so žinienkami, potom akože tam sa bojuje. Je to aj také akože vtipné, ale nie je to teda praktické. A to som tiež povedal, že časť napríklad dielní, a teda dielne celé a časť administratívy je na tej Dunajskej ulici. Takže my tak rôzne pendlujeme, niečo sa pokazí, sa to nesie cez mesto niekam, aby sa to opravilo a tak. Takže takýto je momentálny stav. A už poviem k tomu len toľko, že ak to pôjde dobre, nakoniec tú budovu postavia, tak by to malo byť vlastne v roku 2023 v takomto najoptimistickejšom poňatí. A celé je to teda v režii Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriadovateľom Bratislavského babkového divadla.
Bratislavský samosprávny kraj je tiež zriadovateľom divadla Arena. Napríklad my sme sa v prvom dieli nášho podcastu bavili práve s jeho dramaturgičkou Sašou Sarvašovou a teda už je vec verejná, že taktiež divadlo Arena ide do rekonštrukcie a neviem, či vieš, ale bude sa sťahovať práve do priestorov DPOH divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. To divadlo Arena ide do rekonštrukcie tento rok a v zápätí sa už vlastne sťahuje do toho DPOH. Vy ste v tom provizóriu v Istropolise už extrémne dlho.
My sme tam asi 3 roky v tom provizóriu v Istropolise. To divadlo v zásade ten priestor nejaký provizorný dostal, hej? Že je to divadelný priestor, ale je to ten priestor, kde predtým boli Radošinci, to ešte to je taký znak, že to môžu akoby poslucháči možno poznať. Len problém je, že vlastne ten Istropolis sa tiež asi ide búrať alebo prestaviť alebo čokoľvek takéto. Zmluvu, ktorú teraz divadlo má s tým priestorom, tak ona je vlastne na pol roka. Hej, že už sme vo fáze výpovednej doby. Takže kedykoľvek sa môže stať, že zazvoní telefón a povie, tak o pol roka tam už nebuďte. A to nie je úplne jednoduché, lebo pol roka vlastne je krátky čas, hlavne v kontexte mesta, kde tie divadelné priestory nie sú. To sa dlhodobo akože komunikuje aj s tou župou, že kde oni nám ako niečo potom sa, čo sa vlastne potom bude diať, a to nikto úplne nevie, čo sa potom bude diať, lebo taký akože vyhovujúci priestor, aspoň čiastočne, on už akože nie je vlastne ďalší. A to divadlo len akoby pre pochopenie, tak my naozaj robíme 4-5 premiér do roka. Za týždeň sa hrá akože aj 15 krát, pretože sú dní, keď sa hrá aj 3 krát. Cez týždeň pre školy, hej, máme dve, potom ešte večer vo štvrtok a cez víkend sa hrá tiež, že to je ako veľká produkcia. Takže nie je napríklad ani jednoduché, že len nejaký priestor, ktorý s niekým zdieľame, lebo to si vyžaduje akože takú logistiku a tam sa deje toľko vecí, že my potrebujeme ten svoj priestor. No, takže čo bude ďalej, to vlastne uvidíme.
Dobře, takže je to vlastně tak, že vy v tomhle momentě vlastně nemáte nejmenšího tušení, co bude váš další prostor po tom Istropolisu.
My veríme, že ten Istropolis tak skoro sa s tím nič dělat nebude a dovtedy sa stihne postaviť to divadlo na Dunajskej ulici. To je ideálny scenár.
To je ideálny plán.
To je ideálny plán, pretože to sťahovanie, jedna vec, že neviem, kam by sme sa sťahovali, lebo ten priestor by, neviem, musel asi pristáť proste v Bratislave od niekiaľ a tam by sa teda sťahovali.
A prečo ste sa vlastne museli odsťahovať aj z tej malej scény?
Pretože malá scéna bola vlastne presne ten princíp zdieľaného priestoru, že malá scéna nie len ako priestor, ale ako aj divadlo, ktoré teda malo nejakú produkciu a nejaké tituly, tak sme sa tam priam tlačili. Tam to fungovalo tak, že my keď sme tam išli hrať, tak sa tam nanovo vždy museli takže privážať tie scény z Dunajskej. Čo je síce blízko, ale že tam vlastne toto fungovalo. Takže to je obrovská záťaž akoby aj na ten technický personál, ktorý v divadle je. A bolo to aj drahé. Tam to bolo účtované, že od hodiny. To vlastne nie je žiadne tajomstvo, to sú verejné veci. A myslím, že to bolo, že 100 eur akoby za hodinu. Hej? Takže tam tie sumy sa šplhali ako do obrovských výšok a týmto našim pobytom v Istropolise teda sme určite ušetrili. Že my sa snažíme robiť nejaký tlak znútra, aj kvôli tomu vznikla akoby petícia za dostavu Bratislavského babkového divadla. Tamto je aj vyčíslené, že vlastne z tých verejných prostriedkov bolo na tie prenajmy vynaložených, ja neviem, približne niečo medzi 400 a 500 tisíc, nepamätám si to presne, ale to sú peniaze, ktoré ako keby to bolo zrekonštruované, hej, že bum, po milióna eur, to ako by vlastne mohlo byť využité úplne inak.
A teda v pôvodním plánu, když sa tá rekonstrukcia v roce 2015 začala, tak jak dlouho měla trvať?
Zhruba 2,5 roka.
Takže to je vlastne, sme teď jenom na dvojnásobku de facto.
To sme teraz na dvojnásobku. Ja som to už hovoril, mňa na tom najviac fascinuje to, že vlastne odkedy sa snažíme zrekonštruovať, postaviť tú jednu budovu, tak už v Bratislave vznikli dve nové štvrte, nie že budovy, ale že štvrte. Vlastne celá gigantická, obrovská ten projekt Nových Níva, Novej Stanice, že to sú akože, vieš, neuveriteľná veľká akože vec, vznikne nová štvrť, vznikne nové mesto. A my sa tu rozprávame o rekonštrukcii jednej budovy. No. Tak neviem, či toto je akože ten vzťah momentálne súkromného a verejného, alebo čo, ale trošku mám pocit, že to tak vyzerá. No. Je to nešťastné.
Ako vnímaš ty poslanie babkového divadla pre deti a mládež? Čo by malo teda prinášať, povedzme to, tým ľuďom, aby to mohli nejak prehodnocovať, aby sa mohli nad tým zamyslieť?
Tak je to proste súčasť akože kultúry, je to súčasť umenia a je to výborný akoby prostriedok do komunikácie medzi ľuďmi. To je tak hrozne akoby široké a také množstvo vecí, ktoré to môže priniesť do života dieťaťa alebo mladého človeka. A aj vlastne dospelého človeka. To je možno dôležité povedať, že my sa to snažíme aj tie naše inscenácie komponovať ako rodinný typ predstavenia. Že to je taká základná naša filozofia, hej? Že my k tým deťom sa nesnažíme nejako znižovať. Nechceme byť vlastne doslovní, nechceme byť infantilní. Vlastne nechceme byť takí, aká je masová kultúra pre deti často. Snažíme sa teda vytvárať inscenácie, pri ktorých tie rodiny spoločne strávia čas. Hej. A to sa môžeme o tom baviť, hej, že samozrejme skrz to divadlo dieťa akoby spoznáva svet, nejak sa kultivuje, jeho rozhľad je proste širší, je vnímavejší, kultivuje sa jeho vkus, proste jeho intelekt. Zároveň sa tam začína profilovať aj ako neskôr už trošku proste jeho nejaký občiansky rámec a tak ďalej. Že toto všetko tam sa vlastne deje. Je to vlastne súčasť nejakého duševného akoby vnútorného života. Hej, tá opozícia alebo čo proste k takému nejakému materiálnemu, banálnemu, každodennému, že to je to, čím my vnútorne vieme žiť, tak to aj v tom divadle sa dá rozvíjať. To je na tom akože to veľmi pekné.
Na to iba zaujímalo z toho hľadiska, že ja vlastne veď som divadelník tiež a začínal som ale práve na Babkovom divadle, nie tým, že by som ho robil, ale spomínam si živo na to, ako má ma vodila do starého divadla Karola Spišáka a bol som úplne fascinovaný vlastne tým, čo som tam ako to dieťa videl, že to je pravdepodobne aj tá vec, ktorá vôbec vo mne spustila nejak komplexnejšie procesy okolo umenia, literatúry a všetkých týchto fantazijných vecí, takže ma zaujímalo iba, že do akej miery to vnímate aj nadväznosti na toto možno.
Tak samozrejme, tak ako som povedal, vlastne je to živá kultúra, ktorej sa stretávame, hej, v rámci ktorej sa stretávame tvorcovia s divákmi, s rodinami a spoločne tam rastieme, tak to by som to možno akože veľmi zoširoka nazval. Tak je to akoby, ale to samozrejme, že keď sa tak širšie nejako zoberieme, tak je to záhada, hej, že ono sa nedá povedať, že na čo je teda to umenie v živote človeka, lebo to, ako čokoľvek sa na toto podľa mňa odpovie, tak to znie hrozne banálne, alebo to celé nejako zhodí, alebo je to zaraz presne taká nejaká technokratická odpoveď, že tak na toto. Akože divadelníci nerobia podľa mňa divadlo preto, aby, že tak preto toto robíme z takého nejakého úplne konkrétneho dôvodu, že len toto tým chceme dosiahnuť, že je to vlastne spôsob nejakého života, proste nejakého zaangažovania, nejaké reflexie reality takým spôsobom, ktorý vlastne nás baví a potom baví aj tých divákov. Takže sa vrátim k tomu, čo som povedal, že je to úplne špecifický super spôsob medziľudskej komunikácie, to divadlo.
Má podľa tebe, nebo má Bratislavské bábkové divadlo nejakou dramaturgickou linku, ktorou si drží už od začátku, krom toho faktu, že dělá teda divadlo pro deti?
Ja sa cítim asi povolaný hovoriť k tomu, že k čomu akoby my vedieme to divadlo, možno posledných tých 5 rokov. Mm-hmm. Možno ten základný program náš znie momentálne tak, že bábkové divadlo v súčasnosti môže znamenať veľmi veľa vecí. A netreba si pri tom predstaviť len nejaké akože marionety, prípadne iné tradičné typy bábok a ešte k tomu nejaký paraván. Že to sú také akoby historické podoby. To je výborná tradícia, čerpá sa z toho mimoriadne akože skvelé a niekto sa v tom nachádza, že to je tiež cesta, ale je to len jedna z ciest. Je to vlastne veľmi akoby v súčasnosti je to proste bábkové divadlo je interdisciplinárna vec, ktorá zahŕňa pod seba proste najrôznejšie typy povedzme, že aj výtvarného divadla. Hej, že máme tam divadlo proste objektu, materiálu, rôzne proste performatívnych prvkov, tanečno-objektové, bábkové veci. Čiže je to veľmi široké, čo si pod tým vieme predstaviť, hej, s nejakou výraznou hudobnou dramaturgiou, že tých prostriedkov, že to je divadlo neobmedzených obrovských možností a prostriedkov. No a tá naša cesta bola akoby presne toto trošku tak zmapovať, rozšíriť, že keď si robíme ten dramaturgický nejaký plán, okrem vekových kategórií, čo je veľmi dôležitá vec, je druhé kritérium toto. Že snažíme sa tam, preto vznikli projekty proste, že Puppet Cinema, hej, živé animačné štúdio, a preto teraz najnovšia inscenácia Maugli je vlastne pohybovo objektová vec, preto vznikol objektový deduško, že sa snažíme sa vlastne rozšíriť nejak povedomie a tú divácku ponuku, snažíme sa ju rozšíriť práve do týchto smerov, že čo všetko to bábkové divadlo môže byť a môže znamenať. A to, akože tento bod znamená tisíc iných vecí, aj, že ako to divadlo má zase vnútorne fungovať, že kto napríklad aj v rámci našich spolupracovníkov, hercov sa snažíme práve rozvíjať ich schopnosti, aj, že to znamená, že tisíc iných krokov. Potom je, okrem takejto žánrovej pestrosti, je samozrejme sa prihľadá aj na tú pestrosť akoby námetov, povedzme to takto, že to je tiež dôležitý rozmer, na ktorý sa prihliada.
Co vás ako divadlo vedlo k navázaní spolupráce s tvůrcemi, kteří nepůsobí standardně v Loutkovém divadle nebo v Bábkovém divadle? A tím myslím například v roce 2017 Kalinku, inscenáciu Král, nebo letos mělo premiéru Mowgli, čo robili Odivo.
Áno, rozumiem, ale to je vlastne trošku je zase otázka toho, že čo to vlastne to Bábkové divadlo teda je. Myslím si, že v rámci Odiva môžeme akoby pokojne hovoriť, že sú to Maja Danadová a Monika Kovačová z tohto nezávislého divadla, ako tvorkyne, tandem režisérsky, tak ich inscenácie pre deti ja určite vnímam vlastne ako nejakú odpoveď na to, čo môže byť Bábkové divadlo. Tá interdisciplinárnosť je práve ich, že oni asi možno v tom slovenskom prostredí sú práve také tie reprezentantky. V tom, ako my vnímame vlastne široko to babkárstvo, tak sa to tam hodí. A Andrej Kalinka, to už bolo dosť dávno, vlastne to je 2017 a to bola moja akoby prvá sezóna Babkači, to bol projekt, ktorý priniesla a dohodla ešte bývalá dramaturgička Katka Janošová. A to bol napríklad projekt, teda, že fakt pre dospelého diváka, čo najbližšie už asi neplánujeme robiť čisto pre dospelého diváka, že keď to akoby nezachytáva ani dorast futbalovou terminológiou mládež, hej, že mladých ľudí, lebo akože kontext, hej, že v Bratislave je veľmi veľa divadiel pre dospelého diváka, bolo pomerne náročné si akože naučiť, hej, získať si proste toho diváka. Projekty Babkače vyslovene pre dospelých, to určite sa raz stane, ale asi nie skôr, napríklad ako budeme mať svoju budovu a svoje zázemie, že skôr sa to teda určite nestane, lebo v takom meste ako Bratislava s takým pokrytím divadelným, že tá ponuka akoby je povedzme, že veľká, to je ťažké, no.
Máš pocit, že můžeš vnímat tu tvorbu pro děti nebo pro mládež jako v něčem svobodnější, že existují určitá témata, která ty můžeš s nimi pracovat nějakým způsobem, jaký by si nemohl dovolit v divadle nebo v tvorbě pro dospělé?
Žádalo by se povedat, že ano, ale není to tak z jednoho praktického důvodu, že děti a neprichádza do divadla samé, ich tam někdo donesie. A či je to škola, alebo sú to rodičia, starodičia, a my často vlastně narážame na to, že tí ľudia, ktorí ich tam donesú, tak majú nejaké možno predstavy o tom, čo tam majú tie deti vidieť. Hej? Že to zrazu v oblasti akoby výchovy. Rôzni ľudia rôzne pristupujú k výchove. Ja neviem, tak akože z tých spätných reakcií, akože oni sú výborné, ale niekedy aj nie prirodzene. Napríklad sme od jednej starej mamy, ona bola hrozne akoby dotknutá, že tie postavy, a to bola nejaká princezná, že bola bosá. Lebo ona tam proste prišla, ona tam donesla svoju vnúčku a mala pocit, že ukáže takéto, že tú vznešenosť toho, hej, že vlastne ten vznešený moment sveta, že to je to akože divadlo a čakalo toto. A to je v pohode, asi to vôbec nerobím srandu. Len keď tam niekto príde takto akože s jasne nastaveným, že toto tam chce uvidieť, tak možno to tam neuvidí. Hej. A hlavne to je pri takých tituloch, pri ktorých tí ľudia alebo školy majú už svoju predstavu. O tom. Jednoducho to majú nejako zafixované z detstva. Idú na psička, mačičku alebo akúkoľvek inú akože tradičný titul alebo rozprávku, tak oni dosť vedia, čo vlastne o toho chcú a čo chcú dať tomu dieťaťu. Takže pri tom detskom divákovi je trošku filter toho, kto ho tam prináša. Či ho tam prinesie, alebo ho tam neprinesie. Lebo už keď sme tam, už je to OK. Hej, to už decka idú s nami. Tieto nejakým spôsobom vôbec akože toto nad tým nerozmýšľajú. Že čo, ale sa tam títo rodičia, starí rodičia, učiteľky. Učiteľky sú veľmi zaujímavá skupina ľudí, samozrejme. Musím to predstaviť, hej, že to je množstvo rôznych ľudí s rôznymi predstavami a o výchove hlavne.
Je to citát z vašeho webu.
Základom je otvorená, pružná a kreatívna dramaturgia, ktorá na jednej strane reflektuje súčasné témy a udalosti, celospoločenské problémy a dobu, v ktorej žijeme, a tým aj jasne a čitateľne definuje náš postoj. Na strane druhej sa vracia ku koreňom, k zemitému a poctivému komedianstvu starých kočovných bábkarov, k múdrosti rozprávok, k dojemnosti klaunov a k radosti z hry.
No a k tomuto já mám teda vynikající otázku. Co je to ta pružná dramaturgie v tomhle ponímání?
No možno tým, čo som aj začal, že vlastne tá rozmanitosť, že to je vlastne dôležitý princíp. A to, čo je tam napísané, tak za tým si aj po rokoch absolútne stojím a myslím si, že to aj vlastne naplňame. Že máme, akoby my máme líniu presne týchto klasických titulov, ale vždy sa k ním snažíme pristúpiť nejako živo. Začnem teraz najaktuálnejšou vecou, teda z týchto knihy Džungli, ktoré robili tvorkyne z Odiva a u nás sa to teda inscenácia volá Maugli. Neviem to preto, lebo no tak toto je teda tá kniha, ktorú všetci poznajú, tak to poďme nejako spraviť, hej. Že je tam ten akoby vnútorný nejaké zaangažovanie sa do tej témy, že prečo práve toto robiť a ako to robiť. Že je tam nejaký názor, to je strašne dôležité. Takže toto je napríklad prístup k tým klasickým titulom. Voláme na to práve na spolupráce ľudí, ktorí k tomu tak nejako pristúpia s názorom. Šimon Spišák u nás robil vlastne Malú morskú vílu a Budkačika a Dubkačika, tiež veľmi klasický titul, ale bude to akoby presne to aj slovo, ktoré tam zaznieva, tak komediánske, živé, výrazné, proste divadelné, nasýtené dielo, ktoré bude, verím tomu, že proste super, že sa to podarí. Ale to je dôležité, no, že takto pristupuje k tej klasike. A potom je tá línia akoby, že adaptácií súčasných textov pre deti, aj pre starších. A tam vznikajú veľmi akože zaujímavé rôznorodé diela, no, v rôznych poetikách.
Dobre, teda tak nadväzujúc na tému dramaturgie, aké sú z tvojej optiky špecifika už pri praktickej dramaturgii v divadle pre deti a mládež, teda priamo v procese, čo všetko musí sledovať a robiť taký dramaturg tohto typu divadla v porovnaní s titulmi pre dospelých?
To samozrejme neviem povedať, že čo je ten rozdiel, alebo čo je špecifika, pretože som sa zatiaľ akoby profesne som nebol zamestnaný v divadle pre činohernom pre dospelého akože diváka, takže ja nepoznám túto rolu zblízka. Poznám len tú svoju. Samozrejme sa môžem domýšľať, že v čom sú akože nejaké špecifiká, hej. Ako jedna vec je samozrejme táto, to je asi gro tej dramaturgickej práce, že ten človek pôsobí ako taký akoby kurátor tej inštitúcie, hej, že to, o čom som teda hovoril, ako vlastne vzniká tá ponuka kultúrna, ako vzniká ten výber, tak to je vec, ktorú treba akože nad ňou premýšľať. Ešte predtým, než sú teda oslovení nejakí režiséri a čo, hej, že najprv toto je nejaká základná architektúra, že pre aké vekové kategórie a v akom jazyku. A potom, keď toto vieme, tak vlastne oslovujeme už tých ľudí s nejakou ponukou, či o také niečo teda majú záujem. Čiže toto je taký prvý bod. No a možno, že špecifické je práve to, o čom som už tiež hovoril, a to je tá pestrosť akoby jazyková. Že ono sa to vyžaduje trošku iný typ rozmýšľania pri každom tom projekte. Lebo keď adaptujeme nejakú napríklad klasickú rozprávku s nejakou príbehovou linkou, tak to je jedna vec. A keď vzniká predstavenie bez slov, ktoré úplne nemá ani príbeh, ale je to skôr sled nejakých vizuálnych asociácií, tak to je tiež nejaký úplne iný príbeh. Takže to je také špecifikum, že každý ten projekt si vyžaduje akože také iné myslenie. Možno by som také ako pomerne špecifickú vec, o ktorej by som povedal, je tá, že napríklad je na ústupe teda veľmi výrazne inscenovanie nejakých pôvodných akože dramatických textov napísaných priamo pre bábkové divadlo. Takže to je niečo, čo my vlastne nerobíme. Ja mám jednu takúto skúsenosť vlastne zatiaľ Babkači, čo som tam. Na Slovensku v súčasnosti ani nie je úplne taká tradícia, hej, že nemáme tu nejakých ľudí, ktorí vyslovene len tak píšu proste dramatické texty pre bábkové divadlo. V Poľsku taká tradícia napríklad je tomu dokonca venovaný aj časopis. Nie je to časopis, je to proste súpis hier, hej, že normálne štvrťročne vychádza taká antológia nových textov dramatických, bábkových a oni sa potom inscenujú, že tam to je. U nás toto úplne celkom nie je. Ak sa teda bavíme o nejakej textovej veci, tak často ide o adaptácie nejakej prózy a potom aj o autorské projekty. Takže toto je taká množina. Moja práca ako dramaturga napríklad je dosť výrazná práve pri tých adaptáciách, kde teda na nich buď spolupracujem, alebo ich pripomienkujem, a oni vlastne sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Čo si vyžaduje také trochu špecifické myslenie, že presne, že o aký ide žáner. Lebo aj tie bábky, napríklad, keď sa bavíme o nejakých manekínoch, povedzme, ktorých sme mali, tak oni majú nejakú svoju akoby identitu. A nejakým spôsobom sa s nimi hrá. A to si vyžaduje aj nejaký špecifický typ akože textu. Ale v zmysle, že ono, napríklad rytmus, hej, toho textu, alebo proste, že na akom humore je to postavené a tak ďalej. Vyžaduje si to akoby vnímanie toho žánru, že čo sa vlastne ide diať. To je dôležité. Proste je to iné ako činoherné texty. A potom samozrejme ide aj o prihliadanie možno na tú zrozumiteľnosť vzhľadom k veku, že to je tiež dôležitá vec, aby tie texty boli jednoducho tomu divákovi priateľské, aby sa k nemu nestavili nejako, nejako, čo on nemôže vlastne pochopiť. Hej?
No keď vravíš zrovna o tej zrozumiteľnosti, tak ako teda k tomu pristupuješ aj zo svojej pozície človeka, ktorý dávno nemá 4 roky? Aký je ten kľúč k tomu, aby to bolo zrozumiteľné vďaka tvojej práci?
Je to od prípadu k prípadu. Ja neviem, tak pri babkovom divadle alebo pri divadle pre deti sa napríklad zvažuje aj akože tá kvantita, to je strašne dôležité, že ono si to nejakú minutáž kvázi vyžaduje. Hej. Že ja viem, že pre trojročné deti nemôžem spraviť 60 minútovú instanáciu, lebo je to trochu mimo ich schopnosti akoby koncentrácie napríklad. Alebo nemôžem ich zahltiť proste kvantami akože textov. Ono ide asi aj o hľadanie nejakých námetov, ktoré môžu byť živé a funkčné proste v rámci toho žánru.
No a vlastne v rámci toho, že ty jsi mluvil předtím o výchově a že vlastně co je to ta výchova a když teda mluvíme o tom výběru těch textů nebo o výběru potenciálních textů, které by si mohly nějakým způsobem adaptovat, tak jaká témata by se podle tebe úplně ideálně měla těm dětem zobrazovat nebo dávat?
To je zajímavá otázka a možná bych rovno pokračoval aj v tej, o té inscenaci iný, už jako vlastně názov napovedá, že my, keď jsme oslovili týchto polských režisérov Lenu Frankiewicz a Tomáša Mašlonkovského, tak sme vedeli, že téma nejakej inakosti je pre nich hrozne zaujímavá, lebo majú pocit, že tento svet je nejaký taký normatívny. Požiadavka nejakú normatívnosť, že to je opäť nejaký trend. Že opäť sa to nejako vyžaduje, aby ľudia boli kvázi rovnakí. No a potom v rozhovore s tým dramatikom Jaroslavom Muravským, tak prebehli akože nespočetné množstva inakostí, že o čom vlastne, prečo všetko človek môže byť iný. Až sme došli k pocitu, že vlastne ani sa nedá byť iný ako iný, lebo každý je proste iný. Ešte aj tie jednovaječné dvojičky sa určite budú trvať na tom, že oni sú vlastne veľmi odlišné akože z mnohých hľadísk. Hej. No a na základe tohto vznikol taký nápad, že tá inscenácia a ten text je o tom, že sledujeme jeden deň v škole jedného prváka, ktorý zrazu príde do školy a všetci vyzerajú úplne rovnako ako on a správajú sa ako on. A sledujeme teda príbeh o tom, ako on z tohto sna súčasného proste sveta, možno niektorých ľudí, nejakých koncepcií proste tej rovnakosti, hej, kolektívny hrdina, tak ako sa on z toho chce vymaniť, pretože o strašne veľa dôležitých vecí prichádza. Napríklad o svoju detskú lásku v škole, ktorá zrazu není, lebo všetci sú ako on, príde domov a tam sú jeho rodičia, ktorí sa správajú ako on, čo je vlastne hrozné, že robia bordel a nič, a vlastne on, že on nemá žiadne mantinely, že zrazu všetci rovnakí a je to iritujúce, je to nudné, je to hrozné, hej. Takže takýmto zaujímavým uchopením proste tej témy inakosti cez tento nápad, tak o tom hovoríme. Na týchto témach je veľmi dôležité práve to, akože mať ten nápad, ako to uchopiť, aby to nepôsobilo, že no tak a je dôležité, aby sme sa teraz porozprávali spoločne o tomto, lebo ja si niečo myslím a bolo by dobre, keby ste si to aj vymysleli. Hej? Že to je hrozne nebezpečné, že treba nájsť nejakú štruktúru tej inscenácie toho textu, aby tie veci z toho akoby vyplynuli, aby som akože mohol precitnúť vlastne do toho. Takže napríklad takýmto konkrétnym spôsobom sme reagovali na niečo, čo aj my akože považujeme za dôležité, napríklad akože občiansky o tom hovoriť, ale cez takéto umelecké spracovanie a témy inakosti.
Máš teda ešte nejaká další témata konkrétne, ktorá by sa ako mohlo pojmenovať tak jednoslovne?
Máme taký občiansky cyklus, nazvime to, ktorý sme v podstate len začali. Myslím, nie je teraz, ale nemáme tých inscenácií ešte až tak veľa, ale to je práve pre tie deti o to akože 8-9 rokov vyššie. Máme inscenáciu, totiž to príbehy stien. Je to 5-6 príbehov a uzavretých do seba. V každej je nejaká téma akoby nejakého obmedzenia, ohraničenia. A je to vlastne o niečom proste o slobode, hej? Je to o slobode. Ale opäť sú to veľmi akože metaforické príbehy, to je asi dôležité. Že máme príbeh nejakého vládcu, ktorý chce celú zem obohnať vysokým múrom a už keď sa mu to nakoniec podarí a on to ide celé osláviť, tak je tam nejaký chlapček, ktoré mu akože uletí balón a vlastne letí cez proste tie múry a steny a že vlastne sa mu to akoby... A on z toho trafí šlak v podstate toho cisára. Že sú to takéto rôzne akoby príbehy nejakom obmedzovaní, slobode, hej, alebo zvláštna adaptácia jednej poviedky o tom, ako ľudia majú vlastne hlavy všetci, že tam je postava, ktorá má inak narastenú hlavu, hej, že do opačného smeru. A teraz všetky ostatné sa s tým nevedia nejakým spôsobom, stane sa úplne šikanovaná táto osoba bez nejakého zjavného dôvodu, že to je tak strašné akože neprijatie presne aj tej inakosti. Je tam motív v ďalšej povedke nejakej štátnej hranice a jej neprekročiteľnosti. To je dôležité, no a potom aj po tých inscenáciách, po tých jednotlivých predstaveniach sa akoby rozprávame s deťmi, že čo to vlastne akože videli. A to sú zaujímavé rozhovory. Takže áno, je tam, samozrejme, my akoby reflektujeme tieto veci občianskeho charakteru, ale treba na tom vždy hlavne nájsť spôsob, ako o tom hovoriť a v tom Babkovom divadle je vďačný taký, či už metaforický, alebo no ísť na to nejak to vymyslieť, že proste ako to spraviť, aby to nebola téza a aby to nebolo také 2D. No.
A je podľa teba možné a respektíve podstatné alebo dôležité nejakým spôsobom do Babkového divadla dostávať aj občiansky dôležité témy, ktoré sa riešia ako v súčasnosti, myslím tým teraz najmä feminizmus, rodovú rovnosť a povedzme veci, ktoré sa týkajú aj klimatických zmien.
V tomto kontexte je možno sa zaujímavé tie tradičné rozprávky, ktoré človek, keď sa tak číta, tak ja vlastne neviem, či by som to čítal svojim deťom niektoré. Už len napríklad tej klíme a vnímanie prírody alebo známy hororový námet Červenej čiapočky je vlastne, že čo sa tam deje s tou postavou vlka. To je strašne zaujímavé. A že často vlastne tie postavy vlka v týchto tradičných rozprávkach sú také, že ich treba rozpárať a potom niekam hodiť do studne. Tak som nad tým rozmýšľal, že človek, keď dieťa vlastne takéto rozprávky počúva o takýchto vlkoch, či to potom trochu nesúvisí s tým, že keď sa objaví vlk plaché vzácne zviera, niekde v súčasnosti, pri niekde blízko ľudských obydlí, tak je jednoducho petícia celej dediny, aby zastrelili toho vlka. Je, že vlastne také nepriateľstvo akoby voči prírode. Ja chápem, keď tie rozprávky vznikali a keď ich Grimovci nejakým spôsobom dávali dokopy z ľudovej slovesnosti, tak to možno bol taký ten pocit, že vlci sú všade a je to nebezpečné a tak, ale my sme vlastne v úplnom kontexte. Tá rozprávka samozrejme akože nesie v sebe aj kadečo iné, inak sa dá na to pozrieť, len občas mi to príde také, že občas to treba vlastne prehodnotiť alebo nad tým rozmýšľať, že aké veci my trochu podsúvame cez tieto príbehy tomu detskému divákovi čitateľovi. Keď si zase hovoril o feminizme, áno, všetky tie konštrukcie vlastne rozprávkové, kde je tá princezna, ktorá čaká na nejakého svojho princa na bielom koni, hej, tak je to v niečom akoby normatívne. Tak jasné, akože v tejto pôvodnej tvorbe, no nenájdeš tam princeznu, ktorá čaká na princeznu. Vieš, proste akože jasné, že čaká na princa na bielom koni. Tak ako to tak nejak tam je a nehovoriac o tom, že tie princezny sú často vlastne úplne pasívne, že sú také, že ten hrdina je vlastne ten chlapík, ktorý tam musí bojovať, ja neviem, s drakmi alebo s čímkoľvek iným. Tak je dôležité nejak to uchopiť proste, aby sme netvrdili niečo, čo vlastne nechceme tvrdiť. Ja mám napríklad s tou Červenou čiapočkou fakt teda veľký problém. V kontexte toho, že proste, chápeš, prichádzame každý deň a neviem, o koľko živočíšnych druhov, takže tu hádžeme nejaké zviera do studne, no ja s tým mám akože strašný problém.
A keď si teda hovoril o tom, že v rozprávkach sa často zobrazujú postavy princezien, ktoré čakajú na tých princov, ale nie je to princezna, ktorá čaká na princeznu, tak si vieš predstaviť, že aj vy v Bratislavskom Babkovom divadle by ste zrovna takúto rozprávku uviedli?
Ona nemusí čakať, stačí, že možno ona si ho môže nájsť, nie predsa? Toho princa. Vôbec my sme úplne otvorení akože rôznym takýmto riešeniam a nápadom.
A nebali by ste sa teda ani toho ako uviezť rozprávku, kde princezna čaká zrovna na princeznu, hej?
Nemyslím si, že by sme sa toho báli. Nemyslím, akože nevidím na to dôvod. Len No na tom by to nemohlo stať, lebo vtedy by to bolo smiešne. Že keď to bolo len o tom, že o tom toto je, tak zrazu ako je to trošku výstrel do slepa. Hej. Že tam musia byť práve aj tie iné veci. Že ide práve asi o uchopenie tej témy. No.
Samozrejme, ale uvažovali ste už aj nad reflexiou tejto témy napríklad?
V tom inom to tak akože je naznačené. Ako som povedal, že my vlastne cez tú metaforu sa to snažíme naznačovať vždy. A potom aj v rámci tých rozhovorov to z toho tak akože nejako vyjde. Čiže to áno. V podstate myslím, že tá občianská linka je dosť akože je trochu možno aj silnejšia, no. Napríklad máme tému, ktorá ani nie je nejak akože občiansky angažovaná, ale je veľmi dôležitá vlastne o nej hovoriť, a to je teda inscenácia Adventúra Humana. My tam v nej veľmi akoby, ale zase je to akože výborne vymyslené, fungovalo, hovoríme o šikane. V telocvični priamo v školách vlastne my postavíme takú loď priam a celý ten príbeh sa teda odohráva na tej lodi a na cestovaní tej lodi a sledujeme teda nového člena posádky. A hneď máme hej, nejaký uzavretý kolektív a nejaké veci, ktoré vlastne sa dejú, ale cez objavovanie nových ostrovov a nových svetov a zážitkov a veľryby, ktorá je veľmi tučná, takže je obrovská, sa za to hanbí a chodí teda plávať po miestach, aby ju nikto nevidel. Hovoríme o rôznom type šikany, že ono to z toho akoby plynie. To sú inak adaptácie Lešmiana, Boleslava Lešmiana, takého polského už vlastne klasika.
Tak my ti teda děkujeme a tímhle bychom ukončili vlastně tady nějaký ten oficiálnější segment, kdy se věnujeme teda bábkovému divadlu. A přecházíme do naší oblíbené části, kdy se ti budeme ptát vlastně na velmi teoretické otázky. Ty otázky ti pokládáme vlastně proto, že to byl celý náš takový jako poput, proč dělat tenhle podcast. Ta první otázka je velmi zvláštní a velmi vlastně směšná z nějakého důvodu. Každopádně, co je to podle tebe dramaturgie?
Dramaturgia je nacházanie námetov pre divadlo, ak sa vieme o divadelnej dramaturgii, o ktorých teraz treba z nejakého dôvodu hovoriť. A to už sebe nesie to, že to sú to živé veci a tak ďalej a tak ďalej. Pretože z toho vyplýva aj to, že dramaturgia je to, o čom nehovoríme. Lebo ja som to vlastne nevybral ako dramaturg, hej? Že toto vlastne nie je téma. Takže to o tom, že čo v tomto konkrétnom čase, lebo divadlo je viazané na ten čas a priestor, ako cez tú inštitúciu dávame do toho diskurzu a čo proste do toho diskurzu nedávame. Takže to je akože pre mňa dramaturgia. A hovorím to z pozície akoby toho interného dramaturgia nejakého divadla, ktorý vytvára kultúrnu divadelnú ponuku.
A mohol bys nám na závier dať takú krátku správu o stavu slovenskej dramaturgie, o tom, jaká je, nebo o tom, jaká by měla být, co by se teoreticky mělo změnit?
To může dát člověk, který jakože sleduje skrz náskrz práce dramaturgov a v rámci cez nějaké kritéria si to nějako vyhodnotí, jako já nič také, co nerobím. Dramaturgia je určitě nevděčná, lebo dramaturgia tak trochu pracuje s tým, čo je, nazvime to takto. To znamená, že od textov, tvorcov, režisérov, hercov, divákov, inštitúcie, že toto sú veci, ktoré vlastne treba v nej nejako zohľadniť. Dramaturgia je plná v tomto veľmi náročná, že treba hrozne empaticky vnímať a zohľadňovať stav vecí okolo seba. Čo by mala byť ambícia dramaturgie, možno takto to poviem, tak je byť inšpiratívna pre všetky tieto časti. To znamená pre režisérov a divákov, že prichádzať ona veľmi akoby aktívne s nejakým pohľadom na divadlo. A to je aj také, ja rozumiem, no tak ako ťažko sa k tomu aj motivuje, lebo toto človek spraví a je to absolútne neviditeľná práca. Je to vlastne z ničoty vytvorenie nejakej myšlienky, vyhlbanie, vymyslenie, ale to nikto nevie, že to stane. Každý vníma tohoto dielo a to je vlastne tohoto dielo a aká bola tá cesta k tomu je samozrejme nejasná, preto aj väčšina ľudí, keď samozrejme akože laickej verejnosti nevie, čo je to akoby dramaturgia, alebo nevie akoby presne tú prácu si priamo nejako predstaviť. Ale to je úplne v poriadku. Myslím si, že na to, že to vyžaduje nejaký akoby špecifický typ asi ľudí, ktoré tak zase ako každá práca.
Dobre, Peter, tak my ti veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem aj ja za pozvanie teda. Príjemné.
Rozprávali sme sa s Petrom Galdíkom, dramaturgom bábkového divadla v Bratislave.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.